Vi mennesker samler på mye rart. Det vet dere som jobber på gjenbruken. Og ser ivrige samlere saumfare hyllen om de kan finne en fløtemugge til. Eller en annen Barbie-dukke. Eller hva det måtte være til samlingen sin. Og i TV-programmet Norge Rundt så møter vi jo samlere og samlinger av de mest underlige slag. Noe av det jeg samler på, det tar ikke så særlig stor plass. Foreløpig så klarer det seg med en perm. Og det er utklipp, artikler, historier om tilgivelse. Det ordet rommer jo veldig mye. Det rommer Guds tilgivelse, som vi har sunget så flott om nå. Det rommer vårt behov for å be Gud og mennesker om tilgivelse. Det rommer dette at vi kan trenge å tilgi oss selv. Men det jeg særlig samler på, det er historier om hvordan mennesker har tilgitt andre. Ofte sjokkerende historier som utfordrer og inspirerer meg. Og jeg vil dele med dere nå fire av de historiene. Dette er biskop Mari Emanuel. Han er opprinnelig iraker og nå tilsluttet en assyrisk kirke i Sydney. Han har i mange år, har jeg skjønt nå, brukt YouTube og tatt opp sine prekener og taler. Og det skjedde også da han 16. april i år ble knivstukket midt i en preken. Gjerningsmannen var en 16-årig gutt som var påvirket av ekstremistisk vold. Her står biskopen frem 2 uker etter at dette har skjedd, med lapp på det øyet som han mistet i den knivstikkingen. Og så sier han, og dere kan finne det på YouTube, «Du er min sønn. Fra dypet av mitt hjerte sier jeg, jeg tilgir deg, jeg elsker deg, jeg skal be for deg hver dag.» Wow! En annen historie som er mye eldre, som har gjort inntrykk på meg, er om den australske misjonæren Gladys Staines. Nå er hun 73 år. Men etter at hun og familien i 15 år hadde tjent de spedalske i India, så opplevde hun for 25 år siden, i 99, at mannen og de 2 sønnene ble drept da bilen de så vi ble tent på. Kort etter så sto Gladys og den eneste datteren hun da hadde igjen frem på indisk TV og sa: «Vi tilgir drapsmennene.» Datteren kom hjem fra skolen og var så overrasket over reaksjonen til lærere og medelever over at hun ikke var fylt av hat og bitterhet, for det var det mest naturlige for henne. Og da sa moren: «Da skjønte jeg hvor dypt rotfestet hun var i evangeliet.» En indisk kirkeleder sto frem i ettertid og sa: «Den handlingen av tilgivelse har betydd mer for kristningen av India enn 10 år med misjon.» Wow! En helt annen type historie er den om Robert Liland, som vant over Søgne kommune i en historisk mobbesak. Men han måtte leve med seinvirkninger av den mobbingen. Årelang mobbi. Og dette er bildet fra oktober 21, da han og moren sto frem i Feven i forbindelse med at mora skrev bok om sånne seinvirkninger. Han uttalte noe som jeg også har samlet på. «Jeg fant ganske tidlig ut at jeg skulle tilgi de som sendte meg gjennom dette helvete. Ikke for deres del, eller for at de skal slippe unna, men for at jeg skal slippe å dra det med meg. Du tilgir for å sette deg selv fri. Jeg vil ikke bruke tid eller energi på dem. Om jeg hadde bitt meg fast i urettferdigheten, hadde jeg aldri klart å komme videre.» Wow! Og dette er eksempel på en mellommenneskelig tilgivelse som ikke nødvendigvis er forankret i en religiøs tro. Og så til slutt den kjente historien om Nelson Mandela, som ble frastjålet 27 år av sitt liv som politisk fange fordi han kjempet mot apartheid. Og 18 av de tilbrakte han her på Robben Island. Jeg har vært der og tittet inn i den lille cella hans, tatt bildet. Han ble isolert fordi han var farligere enn de andre fangene som var på sovesal. Han skulle ikke få påvirke de for mye. Det som gjorde størst inntrykk på meg var dette steinbruddet med hvite stein. Der satt fangene i timesvis, dag ut og dag inn, i den steikende, blendende sola med sine små hakker og skulle hakke denne hvite steinen bare som en helt unyttig aktivitet for å bryte de ned fysisk og psykisk. Han ble jo som kjent løslatt og frigitt, og den første demokratisk valgte presidenten i Sør-Afrika i 94. Og en aldrende oppreist statsmann som hele verden lyttet til. Og han sa noe som jeg alltid har gjort veldig stort inntrykk på meg. Da jeg gikk ut av døra som ledet meg mot porten til min frihet, så visste jeg at hvis jeg ikke kunne legge bak meg hatet og bitterheten, så ville jeg fortsatt befinne meg i fengsel. Wow! Dette er sjokkerende og kjempesterke historier om følgene av det å tilgi, men utrolig utfordrende. For hvordan er det mulig? Og hva med meg? Hva med oss? Jeg regner med at svært få av oss har opplevd noe så dramatisk som dette her. Men ingen av oss har gjennom livet unngått å oppleve andre menneskers sviktende dømmekraft, sårende ord, egoisme, kanskje også ondskap. Vi opplever det selv, eller noen av våre kjære, og det er jo like tøft. Bibelen kaller det synd i alle varianter, hele spekteret, fra på den ene siden overgrep, vold, drap, og på den andre siden en skuffelse, en forbigåelse, en fornærmelse kanskje, noen sårende ord som satte seg fast. Og det er kjempelett og så naturlig for oss å samle på, gjemme på alt dette. Til og med i generasjoner går det i noen familier. Og på arbeidsplassen, i menighetsfellesskapet vårt, mellom folk og nasjoner, skal aldri glemme, vil aldri tilgi. Av og til så står det med krigstyper på forsiden av aviser og blader. Vi mennesker har en utrolig evne til å gjemme på. Jeg vil kalle det hermetisere. Krenkelser i alle varianter. Så de holder seg ferske i årevis. Før vi går videre, så er det noe veldig viktig jeg vil understreke, og jeg ber dere høre godt etter, gjør dere. Jeg vil for all del ikke snakke lettvint om tilgivelse. Jeg vet av erfaring hvor enormt vanskelig det kan være. Og for den som er såret, ikke så mye, eller for den som ligger nede og har vært utsatt for grusomme ting, så kan det bli et nytt sår, et nytt overgrep, når kristne lettvint sier, nå må du tilgi og legge dette bak deg. Og enda verre om den som har gjort oss urett, skulle fremsette det som et krav, og ikke som en angrende bønn. Men i redselen for å snakke lettvint om tilgivelse, vår tilgivelse av andre, så lurer jeg på om pendelen har gått for langt den andre veien. For det er faktisk sånn at i noen sekulære sammenhenger så snakker terapeuter mer frimodig om tilgivelsens kraft enn prester, forkynner og sjelsagere. Ingen kan kreve tilgivelse av oss. Det er bare en gave vi kan gi frivillig. Ingen kan kreve tilgivelse av oss. Det er en frivillig gave vi gir når tida er moden. Og det er en tid, og den kan være lang, for å gråte ut og øse ut og sortere, plassere skyld, kanskje skrive et anklagebrev konkret eller i dine tanker. Det var det, og det var det, og det var det som har såret meg, krenket meg dypt. Og en sjelesorger med taushetsplikt kan være god i den der sorteringsprosessen, god å ha. Men så tenker jeg det er også en tid, for kommer når det kommer, til å makulere det anklagebrevet. Med Guds og menneskers hjelp. Det begynner kanskje som en skjelvende bønn som kan oppleves som et veldig stort skritt. Gud, kan du gi meg vilje til å tilgi dette? Og senere, jeg vil og jeg vil ikke. Tilgi, gi til. Gi det til din motpart, ikke nødvendigvis konkret, men i din bevissthet. Slippe taket, vi bruker jo det ordet, bære nag. Oppgi retten til å fortsette å anklage, ofte i din tanke. Oppgi retten til å bruke dette mot din motpart, for å komme videre, for å bli fri. Og den dypeste legedommen skjer jo når vi i gamle sår, når vi også innrømmer hva har vært min reaksjon. Hva må jeg be om tilgivelse for i min reaksjon på det som skjedde? Har jeg gitt næring til bitterhet? Har jeg baktalt? Har jeg ødelagt en annens rykte? Og så videre. Hva med den hevnlysten jeg har båret på? Men hva om vår motpart ikke innrømmer skyld, ikke ber om tilgivelse? Noen sjelesørgere legger vekt på at Bibelen formaner oss til å tilgi når noen angrer, og ikke ellers. De henviser til Lukas 17, 3, der står det. Dersom din bror gjør en synd, så taler han til rette, og hvis han angrer, så tilgir han. Ja, om han synder mot deg 7 ganger på samme dag, og 7 ganger kommer til deg og sier «jeg angrer», så skal du tilgi han. Og det er mange dramatiske, voldsomme, smertefulle situasjoner der ofrene og deres familier ikke opplever noe som helst innrømmelse eller anger. De skal slippe byrden av å få høre at de må tilgi, sies det. Ja, selvfølgelig aldri som et krav fremsatt av andre. Men hva med tålmodig og kjærlig informasjon, motivasjon, når tiden kanskje er moden? Informasjon om at tilgivelse er så legende og setter fri fra bitterhetens fengsel, også om motparten ikke viser anger. Jeg er dypt takknemlig for den hjelpen jeg har fått til å tilgi vonde trøkk i mitt liv. Og i ettertid så har jeg tenkt, jeg skulle ønske jeg fikk hjelp før, eller kanskje heller tok imot hjelp før. Derfor så er jeg så opptatt av å snakke om disse tingene. Og de historiene jeg delte, det er jo eksempler på tilgivelse før motparten har angret eller bedt om det. Og det absolutt også i tråd med Nytestamentet, så langt jeg kan se, som igjen og igjen sier at vi skal tilgi som Gud har tilgitt oss. I Markus 11:25 så står det, om dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham. Det må da være der og da, og ikke nødvendigvis med den anklagede til stede. Kolosserne 3:3, bær over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Det står ikke hvis den du bebreider ber om tilgivelse. En grunn til å tilgi uten at det er direkte kontakt mellom partene om det, er at det faktisk kan komplisere og ødelegge en relasjon enda mer, tenker jeg. Om du går til en slektning eller en kollega og sier du skal vite at du har oversett meg i alle år, men jeg tilgir deg, så tror jeg det kan komplisere ganske godt. Du blir oppfattet som sær, vedkommende går kanskje veldig i forsvar, har aldri tenkt at han overser noen som helst, eller hun overser noen som helst. Det ødelegger bare. Men om det har begynt en tilgivelsesprosess i oss, så merkes det. Først og fremst i oss, men det skjer noe mellom oss. Nydelige frukter kan begynne å gro. Jeg tror den hellige ånd slipper til i våre familier, i våre menigheter, på våre arbeidsplasser. Og hvis vår motpart er død, det går an å bære nag, også overfor en som er død for lengst, så vet vi jo at det kan ikke nytte med direkte kontakt, men det går veldig godt an å stå fysisk ved en grav, eller i dine tanker, og gi opp anklagen, legge ned, be Gud om hjelp til å tilgi. Så ikke bitterheten gjør at de fortsetter å bo gratis i huet mitt, som Robert Lilands kom sa. La dere merke til historien om familien Steins i Australia. Eller i India, de var australske. Hva var det som var drivkraften? Jo, evangeliet og nåden. Moren skjønte hvor rotfestet datteren var blitt i evangeliet. Og i veldig mange av de historiene jeg samler på, så går de igjen. Vi fikk nåde til å tilgi. Jesus lærte oss å be i Fader vår. Tilgi oss vår synd, slik også vi tilgir våre skyldnere. Tilgi oss vår skyld, så vi tilgir våre skyldnere. Har du kjent den bønnen dirre i deg noen ganger? Det har jeg. Og jeg kjenner noen som har trengt å hoppe over han en stund. Men jeg har måttet spørre meg selv om det egentlig har gått opp for meg hvor mye jeg trenger Guds tilgivelse og nåde. Når jeg i visse situasjoner kan være så knegen, som vi sier på sørlandsk, så gjerrig med å tilgi andre. Vi er alle i posisjonen til den ubarmhjertige medtjeneren i Jesu lignelse. Han fikk ettergitt gjelden tilsvarende 60 millioner dagslønner. Og så gikk han hen like etterpå og var nådeløs overfor en medtjener som skyldte ham én dagslønn. Det der spennet er jo helt vilt mellom de to summene, men jeg tror Jesus vil ha frem alvoret. Vi er tilgitt så uendelig mye hos Gud. Og hvordan kan vi da så lett holde tilbake tilgivelse overfor andre? Drivkraften i vår tilgivelse må være sånn som Paulus formaner i Efeserne 4:24-23. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Hebreerne 12,15 er et vers både om nåde og bitre røtter, altså bitterhet. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Rådet er å ta det så fort du kan, før det slår skikkelig rot. Og kall det gjerne tilgivelse i din bevissthet. Vi bruker mange ord om det. Børste av seg, glemme, legge det bort, bli ferdig med det. Det er vel og bra, men jeg tenker vi må løfte opp dette begrepet og denne saken. Tilgivelse. En kvinne kom bort til meg etter at jeg hadde talt om dette temaet, og så sa hun: «Jeg har tilgitt mine foreldre, for de var barn av sin tid. Og dermed har jeg fått hjelp til å ikke overføre negative holdninger til mine barn.» Ja, bitterheten skader ikke bare oss selv, selv om det går mest ut over oss selv, men også omgivelsene våre og etterslekten. Mandela sa det klinkende klart: «Bitterhet er som å drikke gift og håpe din fiende skal dø av det.» Vi skades fysisk og psykisk, og på sikt også åndelig, fordi at vi kan faktisk oppleve at Guds nåde går fra oss. Dette er et veldig altomfattende tema, og dere skjønner jeg har mye på hjertet, men nå skal jeg gå inn for landing ved å avslutte med å imøtegå 5 vanlige misforståelser om tilgivelse. Det første er: mange tror at å tilgi, det er å glemme. Og kan jeg ikke glemme, så har jeg ikke tilgitt. Og vil jeg ikke glemme, så vil jeg ikke tilgi. Det er jo bare Gud som tilgir og glemmer. Det vil jo for oss bety at vi ønsker oss hukommelsestap for visse perioder i livet vårt. Men det som skjer er jo, som mange har erfart, er jo at smerten i minnene svekkes mer og mer. Og de kan også gå i glemmeboken, men du har tilgitt, også om du fortsatt husker. Og så en annen misforståelse. Det er ikke ordentlig tilgivelse hvis, eller en ordentlig tilgivelse er det nok med en gang. Det tenker jeg gjelder også bare Gud. Vi bekjenner og han tilgir, og det er ferdig. Da Peter spurte Johannes om 7 ganger var grunn for å tilgi sin bror, så sa Jesus 70 ganger 7. Og det er jo et jødisk uttrykk for uendelig antall ganger. Og med det så understreker Jesus at sånn er det mellom oss mennesker. Vi trenger det hele tiden. Vi trenger å tilgi, og vi trenger å bli tilgitt. Også i vårt kristne fellesskap. Og før så tenkte jeg alltid at dette 70 ganger 7, det gjaldt forskjellige ting. For det vi opplever jo mye forskjellig, så det forstår jeg jo. Men nå tenker jeg det kan gjelde samme sak også. For det, tilgivelse er en prosess. Og Herre, nå kjenner du at det der motviljen stikker i meg igjen. Det der agget for at hun kunne gjøre det. Hjelp meg å legge det ned igjen. Jeg vil så gjerne tilgi. Igjen og igjen så kan vi trenge å være i denne prosessen, som kan ta tid. Men Guds tilgivelse er fullkommen. En annen misforståelse er at jeg må føle for å tilgi. Nei. Tilgivelse er en viljeshandling. Et valg. Og våre følelser er slett ikke alltid med i første omgang. Men så kommer fruktene. En lettelse. En fred. Glede. Fjerde misforståelse. Hardnakket misforståelse kan man ofte lese om i media også. For eksempel hvis en person hevder at jeg kunne jo aldri tenkt å invitere vedkommende på middag, så nei, tilgivelse, det er ikke aktuelt. Og da er det den misforståelsen at å tilgi det betyr full tillit igjen. Det betyr å gjenopprette fellesskap og kontakt. Nei. Saken er at ofte så kan avstand være nødvendig. En tid over lang tid. Det kommer selvfølgelig veldig an på alvorlighetsgraden, men det kan også bety avstand i nær familie. Og det vil uansett alltid ta den tiden det tar å bygge opp tillit. Og det er ikke noe forutsetning for å ha tilgitt og gå inn i en frihet for seg selv. Og så den siste. Jeg så en uttalelse av en overgrepsutsatt kvinne. Og det er noe av det tøffeste du kan oppleve i livet. Men så sa hun i et intervju: «Jeg kan aldri tilgi overgriperen. Det ville være som å gi ham rett. Eller si at det ikke var så ille egentlig.» Og den misforståelsen tror jeg har hindret mange i å tilgi. For det kan ha vært forferdelig ille, det som skjedde. Og de som har såret, krenket og skadet oss i alvorlig grad, men også kan vi føle det at ikke det var så stort som i forhold til et overgrep. Men de fortjener ikke vår tilgivelse. Nei, de gjør ikke det. De kan ha såret oss eller våre kjære. Men vi fortjener heller ikke tilgivelse, hverken fra Gud eller mennesker. Den som ikke vil tilgi, ødelegger den broen han eller hun selv trenger å gå over, har en sagt. Å ødelegge den broen man selv trenger å gå over, før eller senere. Jeg vet ikke hvem som har sagt det, men jeg synes det oppsummerer Nytestamentets snakk om dette på en fin måte. Jo eldre jeg blir, jo tydeligere så ser jeg hvor fantastisk det er at den guddommelige kjærligheten som er beskrevet i 1. Korinterbrev 13, den gjemmer ikke på det onde, sånn som vi mennesker så lett gjør. Jeg ser tydeligere og tydeligere hvor enormt avhengig jeg er at Gud er tålmodig, raus og tilgir meg, helt uavhengig av min fortjeneste. Og Gud er rik på tilgivelse, sier Jesaja-boken så flott. Så må vi få ta imot den igjen og igjen og igjen. Og la det dryppe. Kanskje renne. Kanskje sildre. Og til og med flomme over til andre rundt oss. Det får enorme ringvirkninger. Først i den åndelige virkeligheten. Og så merkbart og synlig i oss og rundt oss. La oss be. Herre, du vet hva hver og en av oss baler med for tida, og hvordan dette berører oss på forskjellig vis. Du vet hva vi lengter etter i prosessen mot frihet og legedom på dypet. Herre, forbarm deg over oss. Så må du hjelpe hver enkelt å ta med seg herfra det som er viktig for seg, og la resten ligge. La din uendelige rause nåde mot oss gjøre oss mer rause og forsonlige mot andre, så vi kan være mer lik deg i en verden som gjemmer på det onde og fastholder så mye bitterhet og hat. Herre, forbarm deg over oss. Amen.